Goizeko 10ak izateko 17 minutu falta dira eta aurreratu dizuegu albistegian gaur bisita eguna dugula faktorian gaur medikua denera joango gara. Gernikan dagoen pediatra baten konsultara hurbildu gara, atea jo dugu.
Ongo txak musikiri.
Zer nahi txen dago jane dantzan?
Emon, bitxu.
Atea zabaldu, eta jolasan harrapatutugu oian, 18 hilabete ditu, Andoni aitarekin joan da, Xabier Txakartegi pediatraren konsultara. Itzordua du txertoa jarri behar diotelako, baina ziztada hartzarekin batera oianen aitak, Andonik, aholkuak jaso ditu. Beste hainbat pediatren moduan, aurrekin lan egiten duten medikuek, nazioarte mailan epidemia bihurtu den obesitatearen kontrako lanari ekin diote aholkuak ematen ari dira.
Bueno, 18 hilabetegaz aldeu jan danetarik. Harinakon beba izan notxuen, ja urte betetik gora, aldeu lajan, praktikamente, de todo. Importanti nahi zetan da, sano jatie, etxiendeko zuen jateko, beti bezano, garbiko zein eta gotie, eta ebitetan, ba, beti be krasak, batez be friturak, empanauer, rozau, ekolako gauza danak, ebite, eta ben general ba jateko sano motik eta garbi sukaldatute gotie. Hori da importantienetarikoa. Itxiko dugu badazpada 3-4 urte beteraino más o menos frutosikuek bueno, bosteraino bai. 4-5 urteraino itxiko dugu frutosikuek, azeitunak, azurrek izanak eta karamelo txikitzuk eta loko gauzak. Oso importante izeta da.
Entzuten ari garena Ireide Erizaina da, Xabier Txakartegi medikuarekin lan egiten duena, eta oro har zabaldu da entzuten ari garen estrategia hau konsultetan. Gernikan, gainera, datu bilduma hasita du pediatrak. Duela 30 urte hasi zuen Txakartegi doktoreak lan hori. Gainpixua eta obesitatearen kontrako borroka zelai bihurtu nahi izan du bere konsulta bizitza osoa darama gainera Gernikako ambulategian, ia 30 urte pasata, 3 hamarkada hauetako datuak hartu ditu, eta orain tesia osatu du. Kezka aspalditik duela kontatu digu Xabier Txakartegik, baina datuek baieztatu diote beldur hori, isilpean zabaltzen ari den epidemia dela obesitatea. Nola edo hala gelderazi behar dela esan digu, eta berak 26 urtetan egin duen lanak erakusten du gelditu litekeela. Gernikako bere bulegoan azaldu digu nola egin liteken.
Osasun publikorako edo umen akats fisiko izaten direnak, adibidez, asma, likadura ganorazkoa eta horrela pizkate bultzatzea. Eta, bueno, eta orduan nik kontaketa bat egin nuen, eta ikusi genuen, 10 urtekoek obesidade maila altoa zeukatela.
Azteko, obesidadea ipatzen duzunean, etxeko jakin behar dute zerri esaten diozuezueko obesidadea, orain ume batzuk ikusten ditugulako zabaltxeagoak, baina kaso bere haien gorpuzkerak berak eramaten du gorpuz hori izatera, ez da bakarrik fisikoa, zuena beste neurketa bada.
Bueno, guk neurtzen dugu, obesidadea neurtzen dugu gorpuz masa indizea. Gorpuz masa indizea gero individualki ibiltzeko ez da hain egokia. Badaude, ume oso pisutsuak, baina eskeletoz, hau da, zurduraz eta bere giharrez ba oso pisutsuak direlako. Eta ez dira lodiak, eta beste batzuk alderantziz ba, ematen dute gorpuz masa indizea pizka bajuago, inkluso normalidade barruan, ero pitintxua talto, eta gizenak ikusten dituzu. Baina populazioen ikerketak egiteko gorpuz masa indizea erabiltzen da ez hemen mundu guztian baizik. Eta orduan guk definitzen dugu obesidadea adinez adin eta sexu percentil baten gainean, hau da, 87 percentiliaren gainean daudenean bertoko taula batzukin konparatuta. Eta bertoko taula horiek dira Bilbon landutako Orbegozo 1988ko taulak. Eta pisu sobera da konzeptu ez nahiko berria eta horreke hartzen du barruan obesitatea eta obesitatera iritsi baino lehen dagoen beste marra tarteko bat dana gainpisua ero sobrepeso.
Eta zuek ikusten duten orain dela 20 piko urte, egoera hori ematen ari zala Gernikako aurren kasuan obesitate maila arriskutsua ez dugu esango, baina maila hori gainditu egiten zela eta zeu zer egin bartzela erabakiz.
Bai, hori izan zen, 85. Eta orduan hartu genituen zerbait egiteko, horri aurre egiteko. Eta 10 urte beranduago Gasteiz izan ziren bileratan ikusi genuen, pizkat hori balastatu ero, geratu egin zela guk ikusten genuen goranzko bide hori. Eta orduan, ba, okorritu zitzaidan, ba, hori tesia egitea, eta ordutik nik dauzkate datuak 1981 jaiotako ume guztien antropometria, pisuak eta luzerak, eta ba, ingenuen alderatu, eta bueno, ikusi duguna da, 26 urtetan jaiotakoak nola jundiren.
Eta hor, emaitza importantea da, ez duzuela ikusi, obesitate maila hori gora, maila horrek gora egin duenik.
Alde ujan danetarik, ebiteko dugu lakteoak espazetik litro erditik gora. Bai, lakteoak, bai gaztaie, bai esnie, jogur eta loko gauzak litro erditik bera egunien. Yeah. Apurtxu bat ikusi dalako, ba, bueno, proteinagaz bastante paseta goazela, eta proteinak apurtxu bat limite bier dizelez, ba, bueno, hor lakteoatan alde gintzen gara ba, limitazin hori eitzen. Eta beste gauzat izetan dabe bai, protein aldetik, ez bakarri lakteoak, beste proteina motako bai, alegindu behar gara egun nien zier bastante separetan, edo bueno, egun baten bazkaltzen eman badotxagu zen proteinak, ba, bueno, faltzen ez. Eta bueno, bestela nire partetik ez zebez gehi zaustatxabi, edo...
Ni guztu dut erizainak dena, iraidek dena esan duela, eta behar bada beste arlo bat obesitateari, ero pisu soberari aurre egiteko izango litzateke, ba, bueno, ba, bueno, umea txikia da, ez da, 18 hilabete, baina erakutsen, ba, mugitzen, ez da, kalean jolasten, eta, hau da, energia gastatzen, ez da.
Eta itari galdetu behar diot, Andoni, ez dakit, iraidek bota dizu, 3 minututan, pa, egin beharreko zerrenda guztia, ez dakit, bazenekien, etzenekien?
Bai, gutxi gora bera banekien, harinako revizinan bebai komentezkun ze geuzek emon, ze geuzek ez, da apurka, hiek aurrera doazen einien ze geuzek emoten joan, da orokorrin danetari jaten deu, lakteoa hartzen deu berak beren gomenda zinua, baina aprutsu egeiz hau, berak esan da baina egeiz hau hartzen deu, egeiz esan, baina baiz, ez nie, goizetan normalin hartzen deu, ez nie, biberoie. Gero janda gero hartzen deu jogurre. Merizeti janda gero hartzen deu kezitos. Gero gabaz hartzen deu beste apurtxu bat ez nie. Orduen egiz esan pasaitzen gara. Gutxituen bidugu bai. Gutxituen bidugu.
Orokorrien askotan pasetan da hori, Dau ohitu garelako ba esne, batez besne asko hartzen eta bueno, eta jogurre asko be bai.
Bier, gaur egun asko hitz egiten da honen ingurua, baina duela 30 urtetan horrela izango. Eta zuk lehendabiziko aholkuak eman zenituenean, ez da guraso haiekin duela 30 urte, duela 25 urteko gurasoekin esertzen zinenean eta esaten zenienean, ba, orain entzun dituguna aholku horiek, ez da goxokiak ez eman, urte betetzea baldin bada etzazuela goxokirik eraman ikastolara, nola hartzen zuten?
Hombre, orduan pizkat berria zan, baina bueno, eskolak eta... ikastolak eta bueno, ondo hartu zuten, eta guk dena dela ba, noizean behin urtero espada bi urtero, ero noizean behin guk gutun bat bidaltzen diogu zuzendariei, gogoraziz, bueno, lehin bueno, hori, ez da. Eta esaten diogu baita, ba, bueno, urte betetzeak eta aldenen neurrian ba, ikastetxetik kanpo ba, ez ospatzeko beti ba, janariekin.
Xabier, zuen datuak onak dira, Gernika mailan egintzen duten egin duzu tesi horri esker ikusi duzu, ba bueno, gizentasun maila horrek ez duela gora egiten. Euskal Herri mailan hartuko bagenu, ez dakit datuak baute dituzun edo alderatu ote liteken hemen gainetik zaudeten, berdintzu edo akaso azpitik.
Hemen. Ez dira txarrak, beste komunitate batzuekin parekatuz gero, hemen Arantzetak eta Inkiz enkida ikerketa oso potentea estatu mailan egindakoan, ba hemen Euskal Herrian obesidadea ba, 7-8% zela. Beste lekutan baino asko zere gutxiago eta gainpisua edo pisu sobera ba 14% ero. Esate oso bueno, 14 daukate 14, hau da 7tik batek dauka pisu sobera. Esate oso bueno, ba pizkate bueno, ematen du pizkate asko dela, baina beste leku batzukin eta ondan epidemia, gorazko epidemia horrekin ez da datu ona dira.
Epidemia da gaur egon, aurren gizentasuna, aurren obesitatea?
horrela dago munduko osasun erakundeak horrela markatu du.
Estatu mailan lehen postuetan egongo ginake?
Bai. Mediterraneo arroa, kendu Frantzia eta beste guztiak, bai, maila altoan daukate hori.
Badago guk baino datu hobeagoa duen herriren bat, obesitate maila txikiagoa duena?
Frantzia, bai. Frantziak, oro har, Frantziak bai helduetan eta bai guk baino datu hobeak dauzka.
Hala ere, pentsatzen dut oraindik egiteko asko dagoela, ez da? Ez zu hasi zara tesi batekin, zure datuak hor mahai gainean daude, pentsatzen dut beti dagoela zer hobetua.
Bai, bueno, nire lana da pizka garautxu bat, nire lana ez da zer, osea, honen nahi izan duena froga hau da, ekin, hau da, ekin eta etengabe lan egin ezkero, leku batean, eta personal fijo bat egon ezkero, hori oso garrantzitsua da, gauza kroniko ero osasun publikorako ziketa bat emateko, ba, persona fijo bat egon ezkero, eta erizain bat, gure nire kasuan gertatu dan moduan, gure kasuan hobeto esan da, ba, zerbait lor daitekela. Hori da nik izan nahi izan dudana, baina bueno, nirea da, eta ez da nirea bakarrik, oza, nik egin dudana da kontatu, da nik datua, ba, pizkat obsesio naiz datuak biltzen, eta nik egin dudana da frogatu, bueno, kontatu, frogatu aldalain.
Horrek esan nahi du, zuen tesiaren arabera, mediku bat baldin badago urte luzez, leku berdin batean, zure kasuan gertatzen den bezala, Gernikan, eta aurren jarraipen zorrotza eginez, baietz, azkenean, obesitate maila hori kontrolatu litekeela.
Hori da, bai. Eta hori esaten zuen, naizeko gida praktika, naiz da olako gida praktika, igual behar bada munduan famatu ospea handiena daukana. Eta hori esaten zuen, egiten diren lanak obesitateari, pisu soberari aurre egiteko, egiten diren lanak ba, alperrikakoa dira, ze bakarrik mugatzen dira, ba, zu lanean zauden momentuan. Naizen hori, ondorio bat da, egin ezkero lana etengabe, fijo, neka gabe, esate baterako, ba, lor daitezkela, eta beraik esaten dute, seguru lortuko direla ba, datu honak. Eta hori da, guk gure garau honekin ba, nahi izan duguna frogatu. Eta da osasun mailan egin daitekeen gauza, baina gero obesidadearen eta batez ere obesidade pisu soberaren irtenbidea politikoa da. Bueno, politikoa da, ze ume batek lehen mailara iritsi baino lehen, hau da, 6 urte baino lehen, ikusi ditu mediaz 10.000 iragarki elikadura janari buruzkoak beraiei zuzendutako horrela, eta karo, hori da presio bat ume batean oso gogorra. Horre, eta batzu dira, iragarki batzu dira, guardia pai batekuak, ozak, nahi dezan.
Adibidez?
Bueno, nik ez dut.
Izen esan gabe, baina ze produktu izan litezke, jogurrak izan litezke, jogur koloretsuak eta jolas asko daukaten produktuak ikusten ditugulako, bat esategatik.
Bai, eta freskagarriak, eta olako koloreak, eta txokolatezko gozokiak, alako irudi batzukin, ozera, hori umentzata umeak umeat dira, gu izan gara umeak, eta olako gauzak oso erakargarria dira. Eta orduan, ba, umeak hori eskatu egiten du, eta azkenean, lehenengoan ez bada, ba, bigarrenean ez da eta maz bada, ba, amuma izango da, ero, amuma ez bada, ba, lagunen bat, ero, izeko, ero, bueno, ba, hori da. Eta, bueno, 10.000 iragarki asko da. Hori telebistan ikustea, telebistan bakarrik. Orduan, zer gertatzen da? Ba, por ejemplo, adibide moduan, bi motako diabetesa, ikusten ari dira endokrinologiako konsultatan. Hori lehendabiziz, hori Ameriketan ikusi ziren ba, Juan Mendeko azken bi hamarkadetan, eta gero ba, edatu da ba, mundu guztira. Ameriketan azukra asko konsumitzen da. Azukra generalmente olakoan ba, neurtuta ba, zemate kilo jaten duten personako. Orduan Ameriketan asko jaten da. azukar asko, ba, freskagarrietan doa, eta beste likatu, bollerian, eta bar. Ja, bi motako diabetes batek horrek eskatzen du gastu sanitarioko gastu sama oso handia. Eta hori asko ere garestiagoa izango da iragarkiekin ateratzen diren dirua baina. Orduan, claro, iragarkiak eta industria elikadura industria edo janarien industria oso potentea da. Komunikabideek ateratzen dute da diru asko horietatik, baina azkenean guretzat ekonomiarako eta osasun ekonomiarako eta osasun egokitasunerako asko kaltegarria izango da.
Beraz, errentagarriagoa izango litzake kasu honetan administrazio publikoentzako zuk esandako gizentasun horri trabajarriko baliote iragarkiekin adibidez, gero eluketelako gastatu behar.
Adibidez.
Bai, daia horrekin gelditzen gara. Xaber Txakartegi, eskarrik asko.
Zuri, eh?
Eta beste datu bat eman dugu entzun duzu, berak hiru hamarka egin ditu konsulta berdinean aurren garapena zaintzen, alboko pediatraren konsultan 16 mediku eta 6 erizain pasadida, eta 26 urteren ondoren alderaketak egin ditu. Datuek erakusten dute bigarren konsulta horretan, hainbat mediku pasadiren konsulta horretan dagoen aurren obesitate maila, berea, Xaber Txakartegi doktoraren konsultan dagoena baino haundiagoa dela. Bera ezaio, berari, etzaio, hau nabarmentzea gustatzen, baina datuak hor daude, benetako datua da.